Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου. Η ώρα είναι 3 και 11 λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί έως και τις 4. Και η σημερινή επικαιρότητα κινείται από τη διεθνή γεωπολιτική μέχρι και αυτές τις πιο δύσκολες ανθρώπινες ιστορίες της καθημερινότητας. Στο διεθνές πεδίο η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο πραγματοποιείται σε μια ομολογουμένως εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο. Πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πίεση για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, εμπορικές ισορροπίες, μικροτσίπ στη μέση, και η Ταϊβάν μαζί δείχνουν ότι πλέον οικονομία, ενέργεια και γεωπολιτική είναι ένα ενιαίο παγκόσμιο πεδίο έντασης. Πάντως, πέρα από όλα τα άλλα, η συνάντηση αυτή των δύο ανδρών δείχνει ότι ακόμα και μέσα σε ένα κλίμα σκληρού ανταγωνισμού, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να αφήσουν τη σχέση τους να ξεφύγει από τον έλεγχο. Τώρα την ίδια στιγμή στην Ελλάδα το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το στεγαστικό πρόβλημα. Αυτά τα μπρος πίσω με τις ημερομηνίες προκάλεσαν, η αλήθεια είναι, αναστάτωση σε χιλιάδες ανθρώπους που προσπαθούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία μέσα σε μια αγορά με υψηλές τιμές, με πολλή γραφειοκρατία και την ίδια στιγμή και με περιορισμένες επιλογές. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή. Ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Μείνετε μαζί μας. Ξεκινάμε.
Earth News Radio 105,8.
Όπως λέγαμε λοιπόν και νωρίτερα, προγράμματα όπως το Σπίτι Μου 2 αυτή τη φορά που είναι σε εξέλιξη υπάρχει, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για προσιτή κατοικία, ιδιαίτερα από νέους ανθρώπους και οικογένειες που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Την ίδια στιγμή, μέσα σε όλη αυτή την αναστάτωση με τις ημερομηνίες που προκλήθηκε, διεφάνει και το άλλο, ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια σταθερότητα, είναι σημαντικός ο σωστός προγραμματισμός σε μια αγορά όπως αυτή των ακινήτων. Η προθεσμία τελικά επανήλθε 31 Αυγούστου, όμως η συζήτηση παραμένει στη δημόσια σφαίρα. Αυτή τη φορά και γύρω από τις δύσκολες διαδικασίες, γύρω από τις καθυστερήσεις ή από την μεγάλη γραφειοκρατία. Πάμε να συνομιλήσουμε και να ανοίξουμε αυτό το θέμα μαζί με τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Κτήματος Μεσητών Αθηνών Αττικής και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μεσητών. Χαίρετε κύριε Θεοδωρίδη.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Καλά, καλά, εσείς τι κάνετε?
Εδώ στον αγώνα.
Θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας ρωτώντας σας αν αυτό που έγινε με τις ημερομηνίες, που αν επηρέασε τέλος πάντων την αγορά ακινήτων αυτή η συζήτηση γύρω από την αλλαγή της ημερομηνίας για το σπίτι μου 2.
Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ήταν μια τεράστια αστοχία επικοινωνιακή πρώτα απ' όλα της κυβέρνησης, γιατί στο πραγματικό επίπεδο διορθώθηκε το θέμα. Αλλά κατά την άποψή μου θα μπορούσαν να είχαν προβλέψει την αναστάτωση που θα δημιουργηθεί.
Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που ενδεχομένως είχαν ξεκινήσει διαδικασίες και μετά τις σταμάτησαν, γιατί θεωρούσαν ότι δεν θα προλάβουν μέχρι τις 2 Ιουνίου.
Κοιτάξτε, να τις σταμάτησαν δεν είμαι τόσο σίγουρος. Όταν έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο είναι λίγο δύσκολο να κάνεις πίσω. Νομίζω ότι δημιουργήθηκε μια αναστάτωση σε αυτούς τους περίπου 3.000 νοικοκυριά, τα οποία ήταν σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για να δώσει προκαταβολές και το καθεξής. Σίγουρα δεν εμφανίστηκε μια ευχάριστη εικόνα της κυβερνήσεως προς τα έξω. Δηλαδή ήταν πολύ επιπόλαιη η διαχείριση του πράγματος. Βέβαια, να ξαναπώ ότι εφόσον λύθηκε το θέμα, επί του πεδίου είμαστε τέλος καλό, όλα καλά. Όμως, επειδή το στεγαστικό θα δείτε, κυρία Μπιτά, ότι θα είναι πρώτο στην ατζέντα των επόμενων εκλογών, είναι από τα θέματα που θα συζητηθούν πολύ, πολύ πάνω από όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι ήταν ένα faux pas, που λέμε, ένα λάθος βήμα της κυβέρνησης, το οποίο θα το βρει μπροστά της στο αμέσο μέλλον. Ενώ σε γενικές γραμμές, δηλαδή, είναι πολύ ευπρόσδεκτο για μας τουλάχιστον και για μένα που το παλεύω στις Βρυξέλλες, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε χρόνια, ότι έχουμε επιτέλους προγράμματα προσιτής στέγης με όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί δημιούργησαν διάφορα προβλήματα έτσι, αυτά τα προγράμματα. Αλλά είναι θετικό ότι επιτέλους έχουμε προγράμματα θετικής προσιτής στέγης που δεν είχαμε πριν. Όταν γίνονται τέτοια παρατράγουδα, δεν δείχνει μεγάλη υπευθυνότητα.
Δεν δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας, ας πούμε.
Και δείχνει μια τεπατσουλιά, πώς να σας το πω. Δηλαδή δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν υπήρχε κανένας λόγος.
Κύριε Θεοδωρίδη, γενικά τα στάδια είναι χρονοβόρα για έναν πολίτη που θέλει να ενταχθεί στο πρόγραμμα?
Είναι χρονοβόρα έως πάρα πολύ χρονοβόρα. Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από τα βασικά προβλήματα που έχουμε στην αγορά. Ο τρόπος με τον οποίο μεταβιβάζουμε τα ακίνητα άλλαξε στην Ελλάδα με τα μνημόνια. Πριν είχαμε ένα πολύ απλούστερο τρόπο, ήταν πολύ λιγότερο γραφειοκρατικός. Με τα μνημόνια, όταν ήρθαν εδώ οι Γερμανοί, οι ξένοι γενικότερα, και είδαν το σύστημα που ακολουθούσαμε, εμείς ακολουθούσαμε ένα σύστημα το οποίο παρίστανε ότι είναι ευρωπαϊκό, αλλά στην πραγματικότητα είναι αγγλοσαξονικό. Δηλαδή πηγαίναμε το παλιό συμβόλαιο και να τα πει, κάναμε το καινούργιο συμβόλαιο.
Ναι.
Αυτοί όταν ήρθαν εδώ λένε ότι δεν μπορεί να μεταβιβάζει χωρίς να ξέρει με ακρίβεια πόσα τετραγωνικά είναι το ακίνητο. Άρα άλλαξε τελείως το σύστημά μας. Και επειδή κανένα από αυτά τα παλιά ακίνητα, ειδικά αυτά τα προγράμματα, το σπίτι με ένα και το σπίτι με δύο, είναι μόνο για παλιά ακίνητα, έτσι.
Οπότε αυτά τα παλιά ακίνητα είναι αυτά που είχαν τα περισσότερα προβλήματα.
Βέβαια. Γιατί τώρα το 60 που χτιστήκαν τα περισσότερα και το 70, καταρχάς έχουν χαθεί οι φάκελοι στα περισσότερα. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Πρέπει να γίνει ένα στάδιο.
Καλά, ήταν και όλα διαφορετικά. Ακόμα και τα τοπογραφικά, γιατί τα έχω δει, ήταν με ένα στυλό σε ένα χαρτί λευκό.
Ακριβώς. Σκαριφήματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έλεγε, ας πούμε, στη σύσταση η πνευματική πολυκατοικία ότι το συγκεκριμένο είναι 65 τετραγωνικά το ακίνητο. Εμείς θα πηγαίναμε στα συμβόλαια ότι είναι 65, και τώρα που γίνονται οι πραγματικές μετρήσεις, βλέπουμε ότι το 65 δεν υπάρχει, αλλά είναι 75, αλλά είναι 63.
Καλά, και η ίδια διαδικασία ακολουθείται και αν είναι και 64.
Ακριβώς.
Υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, μιλάμε ακόμα και για 1-2 τετραγωνικά.
Κοιτάξτε, υπάρχει ανοχή μέχρι 2%. Μέχρι 2% ο νόμος το θεωρεί ανοιχτό. Αλλά αυτό είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή, γιατί οι χτιζοσπιτάδες, οι εργολάβοι που λέγαμε παλιοί, ό,τι θέλανε κάνανε. Δεν τους έλεγε και κανένας. Και τώρα καλούμαστε 50 ή 60 χρόνια μετά να πιάσουμε τα βούκια και να το κουρέψουμε. Δηλαδή,
τώρα εσείς που είστε εντελώς μέσα σε όλο αυτό, περίπου σε ποσοστό, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, επειδή μιλάμε για παλιά σπίτια, πόσα από αυτά άραγε έχουν προβλήματα ή πόσα από αυτά, για να το πω αντίθετα, πληρούν τις προϋποθέσεις και όλα αυτά τα νόμιμα?
Ας σας έλεγα ότι στη δική μου εμπειρία πάνω από το 90% των προσπόληση ακινήτων έχουν ζητήματα είτε πολεοδομικά, είτε νομικά, είτε πραγματικά.
Ναι, πολύ μεγάλο ποσοστό.
Έτσι είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα που λέγει ο Αλής του Μνήμης.
Δηλαδή από την άλλη προσπαθούμε να βγάλουμε στην αγορά ακίνητα, γιατί δεν υπάρχει και επαρκής αριθμός ακινήτων.
Σωστά.
Από την άλλη αρκετά από αυτά, τι αρκετά, πάρα πολλά, δεν πληρούν και όλα αυτά, όχι μόνο τα κριτήρια του προγράμματος, ότι χρειάζονται να γίνουν πράγματα προκειμένου να είναι νόμιμη όλη η διαδικασία.
Ακριβώς όπως το λέτε. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Εκτός αν έχεις κάποιον ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι, πώς να το πω, έτσι μέσα στα πράγματα και λίγο πιο προοδευτικός, πιο ανοιχτό μυαλό. Όπως να σας πω εγώ ένα παράδειγμα, εγώ επειδή έχω δει αυτές τις, τα έχω δει στη ζωντανά, σε όλα μου τα ακίνητα έχω φροντίσει να βγάλω, να κάνω τακτοποιήσεις, να είναι έτοιμα για ηλεκτρονικό φάκελο ακίνητου.
Ναι.
Αλλά αυτό είναι σπάνιο. Οι περισσότεροι δεν ασχολούνται παρά μόνο όταν χρειαστεί να πουλήσουν. Ξεκινάμε λοιπόν την εμπορική διαδικασία, κλείνουμε την τιμή, δίνεται μια προκαταβολή και μετά ξεκινάει ο γολγοθάς του πώς θα τακτοποιηθεί.
Για ηλεκτρονική ταυτότητα, αν είναι εντάξει, αν δεν είναι, όλη, να κάνουμε όλη, κάτι όλη πριν, έτσι ώστε. Μάλιστα.
Ακριβώς. Γι' αυτό εγώ έχω προτείνει, κυρία Μπίτα, θα το δείτε στην ένταξη, το λέω συνέχεια. Εγώ έχω προτείνει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο καθεστώς, που πήγαινε με το προηγούμενο συμβόλαιο και έκανε το καινούριο.
Ναι, ίσως έτσι θα καταφέρναμε όντως να ανοίγανε περισσότερα σπίτια, δηλαδή να πέφτανε στην αγορά περισσότερα σπίτια.
Βέβαια.
Γιατί όταν μιλάμε για παλιά, έτσι.
Ναι. Μιλάμε για παλιά και πολύ προβληματικά σπίτια. Δηλαδή, είναι, σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Τώρα, χτεσινό, έχω ένα σπίτι το οποίο το νίκιαζα μέχρι πρώτος και αποφάσισα, τελείωσε η μίσθωση και αποφάσισα να το πουλήσω. Και έσπασε μία σωλήνα. Ένα σωλήνα έσπασε μέσα στο σπίτι και πλημμύρισε το σπίτι. Και έτρεχε και δεν έφτανα χτες όλη την ημέρα και σκεφτόμουν το εξής. Στα πλαίσια αυτό που λέτε με τα κλειστά ακίνητα, σκεφτείτε πόσα τέτοια ακίνητα είναι που οι ιδιοκτήτες τους. Είτε δεν μένουν κοντά, είτε δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι έγινε αυτή η διαρροή και ξαφνικά καλούνται να πάνε να επισκεφθούν ένα σπίτι το οποίο έχουν να το επισκεφθούν 6 μήνες ή ένα χρόνο και το οποίο έχει μέσα πλημμυρίσει και έχουν σαπίσει τα πάντα, έτσι.
Ναι.
Πώς θα βγει στην αγορά.
Αν ήθελα, σκεφτόμουν να σας κάνω μια ερώτηση, αλλά μάλλον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το στεγαστικό, δεν είναι σωστή. Δηλαδή, ποιες περιοχές, ας πούμε, σήμερα παρουσιάζονται μεγαλύτερη ζήτηση από ενδιαφερόμενους αγοραστές, αλλά μέσα σε όλο αυτό που ζούμε, μήπως αυτό έχει αντιστραφεί? Δηλαδή, μήπως οι αγοραστές πια δεν βάζουν καν κριτήριο για την περιοχή, αρκεί να βρουν κάτι στα μέτρα τους?
Το είπατε πάρα πολύ, το περιγράψατε πολύ ζωντανά και πολύ σωστά. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στη φάση που φεύγεις, ας πούμε, το κολονάκι και πηγαίνεις, επειδή δεν μπορείς να πληρώσεις το κολονάκι και πηγαίνεις στην Ακρόπολη, στα Εξάρχεια, που είναι λίγο καλύτερες οι τιμές και μετά. Ή ξεφεύγεις, ξέρω εγώ, από το Γιάρο και πας στα Γλυκά Νερά, να σας πω ένα αντίστοιχο παράδειγμα, ή φεύγεις από το Περιστέρι και πας, ξέρω εγώ, προς τα έξω, προς Αγία Βαρβάρα, Γαλλία και του καθεξής.
Ναι, δεν είναι μια επιλογή, ας πούμε, να λες επιλέξω να φύγω για τον ΑΒ λόγο.
Όχι. Και εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές, κυρία Βίλια, αποκλειστικά κατά ψήματα, δεν είναι ότι είναι προσιτή η στέγη στα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές. Η επαρχία είναι άλλο. Η περιφέρεια έχει πολύ και πολύ φθηνή στέγη. Ποιος θέλει να πάει να ζει στην περιφέρεια?
Ο μισός πληθυσμός όμως είναι μαζεμένος εδώ, για παράδειγμα, στην Αθήνα.
Θα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τα δικά μου στοιχεία, Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν περίπου τα 2/3 της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Και τα υπόλοιπα είναι σε 3-4 νησιά. Όλη η υπόλοιπη χώρα, και γι' αυτό ερημώνει κιόλας. Δηλαδή, και γι' αυτό λέω ότι το πρώτο μέτρο που καλείσαι να λάβεις για το στεγαστικό πρόβλημα είναι η αποκέντρωση. Δεν είναι πώς θα ανακαινήσεις σπίτια 60 ετών.
Ναι.
Το πρώτο είναι πώς θα κάνεις δουλειά στην επαρχία.
Για κάποιον που μας ακούει τώρα, που το σκεφτότανε από το σπίτι μου 1 ή από το σπίτι μου 2 ή τέλος πάντων ψάχνει κι αν βγει το σπίτι μου 3 να είναι έτοιμος. Γενικά, πόσο χρειάζεται ένας μέσος όρος χρόνου για την όλη διαδικασία με ένα σπίτι που θα έχει ένα θεματάκι, ας πούμε, που θα έχει βρεθεί, αλλά θα έχει 1-2 θεματάκια. Όχι αυτά που είναι τέλεια καθαρά.
Αν το σπίτι είναι καθαρό, δηλαδή αν έχει μεταβιβαστεί, με λίγα λόγια, αν έχει μεταβιβαστεί το προηγούμενο 1-2 χρόνια.
Ναι.
Γιατί αν έχει μεταβιβαστεί το προηγούμενο 1-2 χρόνια.
Είναι καθαρό, σημαίνει ότι είναι εντάξει.
Στα κατσέκα δηλαδή μπορεί και σε ένα μήνα μέσα να έχει τελειώσει. Αν όμως αρχίσουμε και μιλάμε για θεματάκια, στην καλύτερα των περιπτώσεων μιλάμε για 6 μήνες.
Για 6 μήνες μαζί με το θέμα τράπεζα, μετήσεις, καθυστερήσεις,
όλα.
Γιατί καλό είναι να έχουν και έναν ορίζοντα.
Από τη στιγμή που ξεκινάς να ψάχνεις, δηλαδή με παίρνει κάποιος τηλέφωνο και μου λέει ψάχνω αυτό το σπίτι. Αυτό είναι το σημείο 0. Μέχρι τη στιγμή που θα υπογράψεις και θα πάρω το σπίτι. Δεν έχω δει λιγότερο από 6 μήνες.
Όχι, ο μέσος όρος δηλαδή.
Πρόβλημα.
Ο μέσος όρος είναι γύρω στους 6 μήνες.
Όχι ο μέσος όρος, αυτό είναι το καλύτερο.
Αυτό είναι το καλό σενάριο. Γιατί υπάρχει και το καλύτερο με τον ένα μήνα, άμα είναι καθαρό το ακίνητο. Άμα έχει μεταβιβαστεί
πρόσφατα. Καθαρό το ακίνητο και λιγότερο. Δηλαδή, όχι, δεν είναι ένα μήνα, γιατί η τράπεζα έχει μια διαδικασία η οποία μπορεί να πάρει. Και ξέρετε, αρχίζουμε εκεί πέρα και μπαίνουμε στην νοοτροπία. Έχεις μέσο, δεν έχεις μέσο. Έχεις κάποιον να σβρώξει το δάνειο, δεν έχεις κάποιον να σβρώξει το δάνειο. Έτσι, γιατί και αυτά όλα είναι στο παιχνίδι. Είναι. Αλλά αν αφήνω το απόλυτο το ότι να πάει σφαίρα όλο το έργο και να, μέσα σε 2 μήνες να έχεις υπογράψει και με τον τραπεζικό δανεισμό, για να πάρει, ξέρω εγώ, λίγο μετά ο ιδιοκτήτης τα λεφτά του. Οπότε να ολοκληρωθεί με την εξοφλητική απόδειξη κτλ. Αυτά είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις.
Άρα το 6 μήνες είναι η καλή περίπτωση. Αυτό κρατάω.
Είναι, αν έχει πραγματικό ή νομικό ελάττωμα το ακίνητο, αν χρειάζεται δηλαδή τακτοποιήσεις, αυθαιρεσίες και όλα αυτά, 6 μήνες είναι, φίλε, είναι το καλύτερο σενάριο.
Θέλω και μια άλλη ερώτηση να σας κάνω, γιατί έτσι κι αλλιώς το θέμα στεγαστικό το συζητάμε συχνά πυκνά και μέσα από την εκπομπή και μέσα εδώ στο ραδιόφωνο από τις άλλες εκπομπές. Εκείνος που θα καλέσει τώρα ένα νέο ζευγάρι, για παράδειγμα, που θα σας καλέσει, τι είναι αυτό που θα σας πει? Γεια σας, θέλω ένα σπίτι γύρω στα 70-80 τετραγωνικά, δεν ξέρω εγώ τι, πάνω περίπου σε αυτό το budget, γύρω από αυτά τα χρήματα. Αυτό, ή θα πει προτιμώ και στα Εξάρχεια ή προτιμώ στο Γέρακα. Θέλω να πω όμως αυτό το αφήνουν. Μήπως το αφήνουν ενώ φλού την περιοχή. Δηλαδή θέλω αυτό, αυτό είναι στα μέτρα μου, παρακαλώ, αν υπάρχει κάτι.
Να σας πω, αυτοί που έρχονται, που φτάνουν σε μένα προσωπικά, συνήθως έρχονται ως εξυπηρέτηση, να σας το πω έτσι. Δηλαδή, είτε το πιστεύετε είτε όχι, πολλές φορές βάζουν μέσο για να βρουν, εννοώ πολιτικό μέσο, έτσι, υπουργικά γραφεία και τέτοια, για να βρουν ακόμα και σπίτι. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο στην Αθήνα. Και είναι εντυπωσιακό. Τώρα, συνήθως, επειδή έρχονται μέσα από τέτοιες διαδικασίες, γιατί εγώ ξέρετε δεν είμαι σε αυτό το. Δηλαδή, είμαι σε μια φάση της καριέρας μου, δεν ασχολούμαι με αυτά τα κίνητα, ασχολούνται οι συνεργάτες μου. Αλλά για να έρθουν μέχρι αυτό το σημείο, συνήθως είναι ψημένοι από την αγορά. Δηλαδή, έχουν βγει έξω, έχουν φάει ξύλο.
Ναι, έχουν δει τα κακό κείμενα, δεν έχουν βρει και καταφεύγουν σε εσάς και συμβουλευτικά κιόλας. Δηλαδή, προς τα που να στραφούν.
Μάλιστα.
Κύριε Θεοδωρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, εδώ θα είμαστε. Δεν νομίζω να
λυθεί
το θέμα. Να είστε καλά, γεια σας. Εμείς σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτήν την ώρα και εννοείται θα επανέλθουμε μετά.
We're riding through the dark night. We're half a
3 και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Μέχρι τις 4 θα μείνουμε μαζί, Art News Radio 105,8. Εννοείται εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Και πάμε να συναντήσουμε αμέσως τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε πώς κινούνται οι αγορές σήμερα. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Είναι σχεδόν στάσιμες σήμερα οι αγορές, όπως είναι στάσιμες και οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εξακολουθούν δηλαδή, με άλλα λόγια, οι επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο όμως, ταυτόχρονα, έχουν αρχίσει να ανησυχούν και για πιο αυστηρή νομισματική πολιτική από την ΦΕΝΤ, από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που είδαν χθες στο φως της δημοσιότητας ήταν υψηλότερα από τα αναμενόμενα. Ναι. Και ταυτόχρονα σήμερα οι επενδυτές αναμένουν και τα στοιχεία για το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη, καθώς επίσης και για την βιομηχανική παραγωγή. Από εκεί και πέρα, στο μικροσκόπιο τώρα μπαίνει και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Yeah. Αύριο θα έχει διήμερη επίσκεψη στην Κίνα, την πρώτη για τον ίδιο μετά το 2017. Και
έφτασε
δεν είναι
στην Κίνα ο Τραμπ.
Ναι, δεν είναι υψηλές όμως οι προσδοκίες. Θα έχουν 2 συναντήσεις από ό,τι έχω μάθει σε επίπεδο κορυφής και θα ακολουθήσει και δείπνο στη συνέχεια. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να παρατηρήσουμε την πληθώρα διευθυνόντων συμβούλων κορυφαίων αμερικανικών εταιριών που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Μεταξύ αυτών είναι οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Apple, της Tesla, επίσης είναι και η Nvidia, αυτή η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, και άρα θα μπουν όλα στο τραπέζι μάλλον από ό,τι φαίνεται των συζητήσεων. Ιράν επίσης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρώτη φορά τώρα ο Τραμπ να συζητήσει και το θέμα της Ταϊβάν.
Ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα.
Που υπήρχε μια πάγια αμερικανική πολιτική γύρω από το θέμα αυτό.
Ναι, και το Πεκίνο το θεωρεί κορυφαία προτεραιότητα αυτό το θέμα με την Ταϊβάν.
Ναι. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάνε και αυτές οι εξελίξεις εκεί μετά από την επίσκεψη. Θα τα παρακολουθήσουν οι επενδυτές όπως θα παρακολουθούν και γι' αυτό βλέπουμε μια διστακτικότητα. Σήμερα έχουμε μια άνοδο 0,8% στη Φραγκφούρτη, μικρές απώλειες 0,3% στο Παρίσι, μικρά κέρδη 0,11% στο Λονδίνο, οριακές απώλειες στο Ισπανικό χρηματιστήριο 0,09%, μικρή άνοδο έχει το χρηματιστήριο του Μιλάνου, και στο Ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια ανάλογη εικόνα με το γενικό δείκτη να είναι οριακά χαμηλότερα, μόλις κατά 0,11% στις 2.264 μονάδες. Και επίσης στις υπόλοιπες αγορές δεν έχουμε αξιόλογες κινήσεις, ούτε καν στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που έχουν μια μικρή πτώση 0,2% χαμηλότερα, και το αμερικανικό αργό και το Brent. $101.90 το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό, $107.57 το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Λίγο ψηλότερα τα πολύτιμα μέταλλα, $4.706 ανά ουγγιά ο χρυσός. Έχει καλύτερη ανωδική δυναμική το ασήμι που ενισχύεται πάνω από 2% και σήμερα. Το έχουμε παρατηρήσει και τις προηγούμενες ημέρες αυτό, να έχει μεγαλύτερη ανωδική δυναμική το ασήμι σε σχέση με το χρυσό. Έχει φτάσει στα $88 ανά ουγγιά. Και έχουμε μία μικρή άνοδο και για το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,17-15 και οριακές μεταβολές σχεδόν ανεπαίσθητες και για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Είναι σχεδόν στα χθεσινά επίπεδα οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης.
Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Earth News Radio 105,8. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back, back for seconds. With your pain, you just can't help it. Oh, play along, let her lead you on. Και εντάξει, νομίζω είναι τέτοιες οι ημέρες που δεν θα μπορούσαμε και σήμερα να μην μεταφερθούμε μέχρι την αρένα της Βιέννης, εκεί όπου εχθές το βράδυ η Ελλάδα έκανε το πρώτο μεγάλο και απόλυτα πετυχημένο βήμα. Ο Ακύλας, εκρηκτική εμφάνιση, ερμήνευσε το φέρτο, ξεσήκωσε το κοινό και μας χάρισε το πολυπόθητο εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Για να το ζήσουμε όμως καλύτερα όλο αυτό, να δούμε το κλίμα, να δούμε τα επόμενα βήματα, μαζί μας έχουμε τον αρχηγό της ελληνικής αποστολής, τη ΕΡΤ, τον Κωνσταντίνο Πατζόγλου. Γεια σου, καλησπέρα Κωνσταντίνε.
Καλησπέρα, Ρετή. Καλησπέρα από τη Βιέννη.
Καταρχάς, συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Μας γεμίσατε χαρά, κυρίως περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και αυτό είναι το μείζον.
Εμείς περάσαμε ωραία, η αλήθεια είναι.
Περάσατε, ειδικά εκεί προς το τέλος. Νομίζω ότι εντάξει.
Επίσης, είναι αλήθεια ότι δεν είχε πολύ suspense φέτος. Αν σκεφτεί κανείς την περσινή χρονιά που μας ανακοίνωσαν τελευταίους.
Τελευταίους. Πρώτους.
Πρώτοι, ναι.
Εκεί τελειώσανε όλα. Άκουγα και τους τη Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη στην παρουσίαση που λέγανε εντάξει, τώρα καληνύχτα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Περάσαμε και τελείωσε έτσι σαν χιούμορ. Επειδή εμείς δεν βλέπαμε μέσα τι γινόταν στο Green Room, θέλω από σένα λίγο να μας μεταφέρεις με το άκουσμα της λέξης Greece. Πώς γιορτάστηκε όλο αυτό μέσα στο Green Room?
Νομίζω ξεσπάσαμε όλοι σε πανηγυρισμούς. Ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι όλη η ομάδα και ο Ακύλας φυσικά και τα παιδιά, οι performance που ανεβαίνουν μαζί του και τον πλαισιώνουν στη σκηνή και ο καλλιτεχνικός διευθυντής ο Φωκάς Ευαγγελινός και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής που ήμασταν στο Green Room, αλλά και η ομάδα που ήταν στο backstage, έτσι. Και όπως έχω δει και από διάφορα βίντεο και αυτό που μου μετέφεραν ήταν ότι και οι δημοσιογράφοι και, και οι άνθρωποι της αποστολής που έβλεπαν από τις μεγάλες οθόνες από πίσω από τη σκηνή την ανακοίνωση, ήταν την ανακοίνωση, ξέσπασαν όλοι σε πανηγυρισμούς. Ήταν το κλίμα πολύ, πολύ χαρούμενο. Υπήρχε χαρά και ευτυχία στην ομάδα.
Τώρα, εντάξει, και ο Ακύλας ακούσαμε δηλώσεις, χαρούμενος όπως είπες και εσύ, ευτυχισμένος. Αυτό του τραγουδιού, αυτό το σύγχρονο, το ιδιαίτερο, το εισπράξατε μέσα στο στάδιο την ώρα που βγήκε ο Ακύλας σκηνή.
Δεν ξέρω, νομίζω ότι και στο βίντεο που έχει ανέβει στο YouTube της CBU, της Eurovision, ακούγεται ότι με το που ανεβαίνει ο Ακύλας στη σκηνή, με το που τον βλέπει το κοινό που είναι μέσα στο στάδιο, ξεσπάει σε χειροκροτήματα και μετά, ενώ σου τρέχει το τραγούδι, ξεκινάει δηλαδή το τραγούδι να ακούγεται, χειροκροτούν ρυθμικά και οι άνθρωποι που είναι στο στάδιο και υπάρχει αυτή η σύνδεση με το κοινό του Ακύλα και είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Και βέβαια φυσικά και στο σημείο με το πατίνι, και εκεί υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση μέσα στο στάδιο, με χειροκροτήματα, με φωνές και σφυρίγματα.
Που το στάδιο που δεν μπορούσε να δει και καλά το πλάνο. Δηλαδή εμείς από το τηλεοπτικό δέκτη το βλέπαμε καλύτερα το πλάνο με το πατίνι.
Ακριβώς, ναι. Ναι, γιατί ξέρετε και που κάθεσαι μέσα στο στάδιο.
Ναι, βέβαια. Θέλω να ρωτήσω, τι γίνεται από εδώ και πέρα, δηλαδή έχουμε μπροστά μας 2-24
ώρα. Από εδώ και πέρα έχουμε 2-24 ώρα.
Μέχρι το Σάββατο, το μεγάλο τελικό.
Μέχρι το Σάββατο, ναι. Την Παρασκευή ουσιαστικά είναι η επόμενη μας πρόβα. Η πρόβα για τον μεγάλο τελικό Παρασκευή μεσημέρι. Παρασκευή βράδυ επίσης είναι η δεύτερη πρόβα.
Θα έχουν προκύψει και οι 10 χώρες από τον δεύτερο ημιτελικό, της Πέμπτης.
Ακριβώς. Και θα ξέρουμε και τη σειρά στην οποία θα εμφανιστούμε αυτό την Παρασκευή το πρωί μετά από την κλήρωση που θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης για τις 10 χώρες που προκριθούν από τον δεύτερο ημιτελικό και το πώς θα κατατάξει, σε ποια σειρά θα βάλει τα τραγούδια η διοργάνωση. Γιατί είδατε, εμείς τραβήξαμε ότι θα είμαστε στο πρώτο μισό του μεγάλου τελικού. Αυτό ήταν ο κλήρος που τράβηξε ο
Ακύλας. Έγινε κλήρωση χθες αργά τη νύχτα και κληρωθήκαμε στο πρώτο μισό του τελικού.
Να, ακριβώς.
Αυτό επηρεάζει, δηλαδή θέλω να πω, ενδέχεται να γίνουν κάποιες αλλαγές με βάση το που εμφανίζεται ή με κάθε χώρα ή διορθώσεις?
Όχι, το ACT είναι όπως το είδαμε στον ημιτελικό, έτσι ακριβώς πηγαίνεις και με το ίδιο ACT και στον τελικό, δεν γίνονται αλλαγές, δεν Δεν υπάρχει.
Γι' αυτό ρωτάμε τον άνθρωπο που τα ξέρει όλα αυτά, που είναι επικεφαλής της ελληνικής αποστολής, για να μας τα πει, να το μαθαίνουμε κι εμείς. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Ξέρω ότι τρέχετε εκεί στη Βιέννη, αρετή. Οπότε δεν θέλω να σε κρατώ παραπάνω.
Σε
ευχαριστώ πολύ.
Γιατί είμαστε σε full ρυθμούς προετοιμασίας για το Σάββατο.
Τα χαιρετίσματά μας στον Ακύλα.
Φυσικά. Ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη.
Γεια. Don't close your heart to how you feel. Dream, and don't be afraid, the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch, touch me the way you used to do. Κλασικό και αγαπημένο επιλέξαμε πάλι, Johnny Logan, Hold Me Now. From now on, you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory. For the last time, hold me now. Don't cry, don't say your word, just hold me now. And I will know though we're apart, we'll always be together, forever in love. What do you say when words are not enough? Time will be kind once we're apart, and your tears will have no place in your heart. I wish I could say how much I'll miss you when you're gone, how my love for you will go on and on. Can I say now my words are not enough? Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, θα ανεβάσουμε κι άλλο τις στροφές. Θα μπούμε όμως σε αγωνιστικούς ρυθμούς διαφορετικούς από αυτή την αρένα της Eurovision. Θα πάμε σε πιο εμβληματικές διαδρομές του πλανήτη. Θα μιλήσουμε για το ράλι των θεών ή αλλιώς το θρυλικό ράλι Ακρόπολης. Ένας αγώνας που αποτελεί την απόλυτη δοκιμασία. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Πάρη Ποντίκα. Έχει νεότερα για το ράλι Ακρόπολης. Γεια σου, Πάρη.
Καλησπέρα. Ο Τζόνι Λόγκαν μπορεί να μας ταξίδεψε, νομίζω, στο παρελθόν. Αυτό θα προσπαθήσω και εγώ να κάνω σήμερα. Όχι σε στυλ Eurovision, αλλά σε στυλ ράλι Ακρόπολης. Πάμε λοιπόν για ένα γρήγορο ταξίδι 73 χρόνων. Στο πιο σκληρό χωμάτινο, στο πιο σκληρό χωμάτινο αγώνα και ράλι του κόσμου. Θα έλεγα το δικό μας, το ράλι Ακρόπολης, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ πριν, το ράλι των θεών, the Rally of Gods. Η γέννηση ήταν το 1951. Όλα ξεκίνησαν το Μάιο του 1951, που μία παρέα οδηγών με στήριξη της ΕΛ και της ΕΛΠΑ χάραξε μία διαδρομή 1923 χιλιόμετρων. Αθήνα, Τρίπολη, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Σέρες, Καβάλα και πίσω Αθήνα. Ο πρώτος νικητής ήταν ο Πέτρος Περατικός με Fiat 1400. Το 1953 έγινε διεθνές και το 1973 μπήκε επίσημα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι του WRC. Τα χρόνια των θρύλων πάνε ως εξής. Τη δεκαετία του 60 και του 70 το Ακρόπολης καθιερώθηκε ως σφαγείο αυτοκινήτων και οδηγών. πέτρα σκόνη ζέστη, θα έλεγα εγώ.
Καυτός ελληνικός ήλιος κτλ.
Εννοείται. Νικητές που έγραψαν ιστορία ο Βάλτερ Ρελ τρεις φορές, το 1985, το 1978 και το 1983. Ο Μπιόρν Βάλτερ Γκάρντ το 1977 και το 1979. Ο Άρη Βάτανεν το 1980 και το 1981.
Πάρη, κράτα λίγο, βάλε μια ανωτελεία, γιατί θέλω να πάμε για ένα λεπτό μέχρι το Θοδωρή Παναγιωτίδη να μας ενημερώσει για μια είδηση, γιατί είναι κλειστή η Λεωφόρος Αλεξάνδρας αυτή τη στιγμή. Θοδωρή.
Ακριβώς για λόγους ασφαλείας διεκόπη η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για έναν έλεγχο από το Τμήμα Εξωτερικών Κριτικών Μηχανισμών σε ύποπτο αντικείμενο, το οποίο είναι στη συμβολή των Οδών Μιλέων και Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μάλιστα, μόλις ήρθε η ειδοποίηση ότι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, οπότε δεν φαίνεται να υπήρχε κάποια πραγματική απειλή από το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή, για την άμεση ανταπόκριση και ενημέρωση. Και επιστρέφουμε στον Μπάρη. Είναι εδώ στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λέγαμε για το Ράλι Ακρόπολη. Συνεχίζουμε.
Από το 81 πάμε στο 82 και έρχεται και η πρώτη γυναίκα που κερδίζει αγώνα WRC, Μισελ Μουτόν, με Audi Quattro τότε. Η εποχή των. Και αρχίζει μετά στη δεκαετία 80 και 90.
Ο Θάνος Τσιμέκας λέει το θυμάται αυτό.
Έτσι. Η εποχή των Ιαπώνων και των Γάλλων. 80-90, κυριαρχία της Λάντσια με το Μίκη Πιαζιόν το 1988-89 και το 1993. Μετά περνάμε τη Σουμπαρού και στα Ford. Πολύ Μακρέι, ο βασιλιάς του Ράλι Ακρόπολης με 5 νίκες. 96-98, 2000, 2001 και 2002. Το 2005 το Ράλι ψηφίζεται το καλύτερο της χρονιάς με τη σούπερ ειδική, την αξέχαστη σούπερ ειδική στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ακολουθούν οι Σεμπαστιάν Λεμπ νικητής το 2005, 2008, 2012 και ο Ζιέ το 2011. Είχαμε βέβαια την κρίση και την επιστροφή το 2013 λόγω οικονομικών προβλημάτων. Το Ακρόπολης βγήκε εκτός WRC. Νικητής τότε ήταν ο Γιάρη Μάτι Λάτβαλα. Από το 2014 έως το 2020 μετράει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με νικητές όπως ο Ράλφ Σιρμάσης το 2016 και ο Κατεγιατάν.
Ωραία που κερδίζουν έτσι όλοι αυτοί και κρατάνε και μια πενταετία τα επαθλά. Για να φτάσουμε εδώ στο 26, θέλω να σε ρωτήσω δύο πράγματα ακόμα.
Ναι, βεβαίως. Εγώ θα έλεγα ότι, όπως λένε παλιά, αν δεν έχεις τρέξει Ακρόπολης, δεν ξέρεις τι σημαίνει ράλι.
Εδώ μιλάμε για ένα ράλι που τα αυτοκίνητα καταπονούνται μέχρι τελευταίας βίδας, διάβαζα.
Πάρα πολύ. Και είναι προσπαθείς να δαμάσεις το ελληνικό βουνό. Και σε αυτό τον αγώνα κερδίζει, νομίζω, ο πιο έξυπνος οδηγός. Ίσως όχι ο πιο γρήγορος. Έχουμε δει και άλλες φορές εργοστασιακές ομάδες με πολλά budget να είναι άτυχη, μπορεί να χτυπήσει σε μία πέτρα ή να έχει μία άτυχη έξοδο και να μην τερματίσει.
Δηλαδή, παραμικρή λεπτομέρεια, το πιο μικρό, ρόλο. Έτσι παίζει ρόλο, μπορεί να κρίνει τα πάντα.
Να πούμε για το εφετινό λοιπόν ράλι Ακρόπολης, ότι μετράει στον 8ο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ράλι, WRC, θα διεξαχθεί από τις 25 έως και τις 28 Ιουνίου το 2026.
Και οι διαδρομές οι ειδικές θα περνάνε από πολλές περιοχές.
Τώρα αυτό θα σου πω. Ο αγώνας επιστρέφει στο Λουτράκι, το οποίο αναλαμβάνει ρόλο κεφαλής σε έδρα της διοργάνωσης, σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο και βεβαίως και θα περνάει στην περιφέρεια Πελοποννήσου 25 με 28 Ιουνίου. Έχουμε την επιστροφή στις ρίζες με επίκεντρο την Κορινθία γενικότερα, αφήνοντας τη Λαμία, 17 ειδικές διαδρομές, περιλαμβάνοντας και την υπερειδική, η οποία θα γίνει στο ελληνικό. Μία, νομίζω, βραδιά και όλες αυτές οι μέρες που θα μας συγκλονίσουν, γιατί η Ελλάδα γίνεται το κέντρο του κόσμου.
Αυτό είναι, δηλαδή, πέρα από όλα αυτά που περιγράφεις τόση ώρα, το Ράλι Ακρόπολης είναι και κάτι άλλο, δηλαδή είναι, πέρα από τη γιορτή κιόλας, είναι και η προβολή, είναι παγκόσμια προβολή για την Ελλάδα, για τα τοπία, για τη φιλοξενία.
Ακριβώς. Αυτό που έχει, έτσι νομίζω, μεγάλη σημασία είναι αυτή η προβολή. Η προβολή της Ελλάδος. Είναι ένας αγώνας με πολύ μεγάλη έγκλη, πολύ μεγάλο διαφημιστικό promotion για την Ελλάδα.
Και η εκκίνηση από πού γίνεται πάντα?
Η εκκίνηση θα γίνει πέρυσι, δεν είναι καθορισμένη. Κάθε φορά γίνεται αλλού. Η σούπερ ειδική, αυτό που ξέρω να σας πω, είναι ότι θα γίνει στο ελληνικό, ελληνικό είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη προβολή. Για την Ελλάδα, έτσι, η σούπερ ειδική που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπου θα υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία θα τρέχει παράλληλα το ένα με το άλλο, να μην τα πω εγώ,
ναι.
Γιατί είναι καλό να αφήσουμε και λίγο suspense. Ο κόσμος που ασχολείται με το motorsport γνωρίζει πώς είναι αυτά τα πράγματα. Όποιος δεν έχει πάει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει στη ζωή σου μία φορά τουλάχιστον.
Να πας να παρακολουθήσεις.
Σε μία τουλάχιστον έτσι
ελληνική
διαδρομή.
Πάρε.
Ναι, η αγάπη είναι αυτό νομίζω που μένει στο τέλος για το μηχανοκίνητο και η προβολή της Ελλάδος στο εξωτερικό που διαχρονικά το Ράλι Ακρόπολης έχει συμβάλει σε αυτό.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, γιατί όλα αυτά που μας περιέγραψες ανακοινώθηκαν πριν από λίγο, δηλαδή σήμερα, για τις διαδρομές, την υπεριδική και ούτω καθεξής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς. Αύριο θα τα ξαναπούμε και πάλι λίγο μετά τις 3. Ο Θάνος Τσιμέκας, θυμίζω, ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλισσοπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετίμπητα ήταν στο μικρόφωνο. Σε λίγο ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και βεβαίως αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος και καλά να περάσετε. Sweet.